الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسيكون الحديث في هذا اللقاء عن الجود وفعل المعروف وبذل النفقة في سبيل الله والإكثار من الخير في شهر رمضان، والزيادة من ذلك في العشر الأواخر من رمضان. والأصل في هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, para sahabat beliau, serta sanak keluarga beliau. InsyaAllah topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang kedermawanan, tentang berbuat baik dan menafkahkan harta serta memperbanyak amalan baik pada bulan Ramadan, dan lebih memperbanyaknya lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang menjadi dasar dalam pembahasan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawan saat ditemui oleh Jibril, dan Jibril senantiasa menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran dengan beliau. Dan sungguh Rasulullah SAW saat ditemui oleh Jibril itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup.
Wahadhal hadith yadul ala judin Nabi SAW bimalihi wa badanihi wa ilmihi wa da'watihi ونصيحته ومضاعفته للجود صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، شهر الجود والكرم، شهر البذل والعطاء، شهر السخاء. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر جودا في رمضان مع جوده عليه الصلاة والسلام المستمر، إلا أنه كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا فيه الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، شهر رمضان، بالبذل والعطاء.
حديث دي atas menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dermawan dengan harta beliau, dengan badan beliau, dengan ilmu beliau, dengan nasihat-nasihat beliau, dan segala yang beliau miliki. Beliau dermawan dalam semua yang beliau miliki tersebut, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan yang merupakan bulan kedermawanan, bulan kemurahan, bulan untuk menafkahkan, bulan untuk bersedekah dan memberikan kepada orang lain. Beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan, dan hadis di atas menunjukkan anjuran untuk mengikuti keteladanan beliau, karenanya kita disunatkan untuk memperbanyak memberi, memperbanyak bersedekah dan lebih dermawan selama bulan Ramadan ini.
وقد جاء في القرآن الكريم آيات عديدة وكثيرة في الحث على النفقة والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى ووعد المنفقين بالثواب الجزيل وأن يخلف عليهم بخير. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال جل وعلا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة في الحث على حث أهل الإيمان على النفقة والبذل والكرم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه.
Dalam Al-Qur'an yang mulia terdapat ayat-ayat yang banyak yang berisi anjuran untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah, untuk memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, dan janji yang Allah berikan untuk orang yang melakukan hal tersebut, serta keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kita keluarkan dengan yang lebih baik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apa-apa yang kalian nafkahkan maka Allah akan menggantinya. Dan ayat yang lain yang artinya, dan apa-apa yang kalian nafkahkan maka itu untuk kalian sendiri. Juga ayat yang lain, dan apapun yang kalian nafkahkan berupa kebaikan maka itu akan dibalas dengan sempurna kepada kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Dan ayat yang lain yang artinya, dan apapun yang kalian nafkahkan berupa kebaikan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini semuanya memberikan dorongan dan anjuran kepada kita semuanya untuk menafkahkan harta kita, memberikan yang baik dari yang kita miliki jika kita ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah dari apa yang kita lakukan tersebut.
والجود جود العبد من المتيسر ينفق من المتيسر عنده والإنفاق من القليل مع الحاجة أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من شخص ينفق كثيرا من شيء زائد عن حاجته. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100,000 درهم سبق درهم 100,000 درهم فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. فلا يستقل الإنسان نفقة ولو كان شيئا يسيرا يبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى ويكون بابا له لمضاعفة الثواب و النجاة من سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه.
Dan kemurahan serta kedermawanan itu hendaknya kita lakukan dengan apa yang kita miliki, dengan Allah yang apa beri, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu banyak maupun sedikit. Jadi sedikitnya harta kita tidak menghalangi kita untuk menafkahkan harta kita, karena menafkahkan harta yang sedikit saat kita membutuhkan harta tersebut itu lebih besar dan lebih utama daripada nafkah atau daripada sedekah yang dilakukan oleh orang yang kaya yang tidak butuh kepada hartanya, di mana ia hanya menafkahkan harta yang tidak dia butuhkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, satu dirham telah mendahului 100 ribu dirham. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa satu dirham mendahului 100 ribu dirham? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ada seseorang yang memiliki harta yang banyak. Maka dia mengambil dari keleluasaan hartanya 100 ribu dirham yang tidak dia butuhkan. Sementara ada orang yang lain hanya memiliki 2 dirham. Kemudian dia mengambil salah satu dari 2 dirham tersebut, kemudian dia nafkahkan di jalan Allah. Maka 1 dirham dari orang yang kedua ini mendahului 100 dirham dari orang yang pertama.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة فلا يستقل الإنسان من البذل والعطاء شيئا.
Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang artinya jauhilah neraka dengan setengah kurma, dengan sepotong kurma, satu bagian dari potongan kurma. Ya, karenanya hendaklah seorang di antara kita tidak pernah atau jangan sampai menghina atau meremehkan sedekah yang sedikit, karena itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تصدق بعدل تمره من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيبا إلا تقبلها الله سبحانه وتعالى بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل.
Dan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma atau yang sama atau mirip atau berdekatan dengan biji kurma, satu biji kurma tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, barang siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma atau satu buah kurma atau yang berdekatan atau mirip dengan atau seukuran dengan kurma tersebut dari hartanya yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan menumbuhkannya sebagaimana ia menumbuhkan seekor anak unta yang kecil kemudian tumbuh menjadi seekor unta yang besar.
ولهذا ينبغي على المسلم ألا يحكر من الصدقة والبذل شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة, يا نساء المسلمات لا تحكرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه, ولو فرسا شاه. وفرسا الشاه هو ما يكون في أسفل القدم وهو شيء ليس بذي بال أو ذي مكانة عند الناس, ولكن لا تحكر الجارة أن تهدي أو تطعم جارتها ولو كان شيئا قليلا.
Karenanya kita tidak boleh untuk meremehkan suatu sedekah meskipun itu hanya sedikit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, wahai para wanita kaum muslimin, hendaklah seorang tetangga atau jangan sampai seorang tetangga menghina seorang tetangga yang lain atau meremehkan pemberian tetangga yang lain meskipun itu hanya berupa firsinsyah. Firsinsyah itu adalah sesuatu yang ada di telapak kaki kita yang kecil yang diremehkan dan tidak dianggap berharga sama sekali. Kita tidak boleh untuk meremehkannya, karena itu agung di sisi Allah.
وسألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يأتيني السائل وليس عندي شيء أعطيه, قال لا تردينه إلا بشيء ولو بظلف. لا تردينه إلا بشيء ولو بظلف، يعني الظلف أيضا مثل فرسان الشاه شيء لا يؤبه به.
Dan dalam hadis yang lain disebutkan, jika ada seorang yang datang meminta, maka janganlah ia ditolak dan tidaklah diberi meskipun hanya dengan dzilf, dengan dzilf syah, dengan ya berdekatan dengan hadis yang pertama, yaitu potongan kecil daging yang ada di kaki kambing. Nah, meskipun hanya sedikit kecil hendaklah diberi. Nah.
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي هذا الحديث الدعاء للمنفقين بالعوض المبارك، والدعاء على الممسكين بالتلف المهلك. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن ينفق لينفق الله سبحانه وتعالى عليه، وليحذر من الشح حتى لا يكون شحه هلاكا عليه.
Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah ada satu hari di mana para hamba memasukinya di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun dan mendoakan, salah satu di antara keduanya mendoakan, ya Allah, berikanlah orang yang memberikan nafkah atau sedekah gantinya, dan berikanlah orang yang tidak mau memberikan sedekah kerusakan. Ini malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, berikanlah orang yang menafkahkan hartanya pengganti. Dan malaikat yang kedua mendoakan, ya Allah, berikanlah orang yang enggan untuk memberi kerusakan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memberikan hartanya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, didoakan untuk diberikan pengganti yang diberikan barokah. Sedangkan orang yang tidak mau memberi, yang enggan untuk bersedekah, maka ia didoakan oleh malaikat untuk diberikan kerusakan yang membinasakan. Jadi hendaklah kita takut akan hal tersebut, hendaklah kita menghindari yang namanya kebakhilan, karena itu akan menyebabkan kerusakan yang membinasakan kita.
وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا لبيان حال المنفق وحال البخيل، لبيان حال المنفق وحال البخيل. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، جنتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، من ثدييهما إلى تراقيهما، جنتين من حديد، والجنة هي الترس الذي يقي الصدر ويحميه. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، يعني اتسعت هذه إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، بنانها أي أصابعه، وتعفو أثره أي تغطي أثره حتى لا تظهر. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan sebuah perumpamaan yang bagus yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang dermawan dan orang yang bakhil. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perumpamaan orang yang memberikan nafkahkan, yang memberikan nafkahnya di jalan Allah dan orang yang bakhil adalah seperti dua orang yang memakai perisai di atas tubuh mereka. Dua orang yang memakai perisai dari besi yang mereka pakai dari dada mereka sampai ke leher mereka. Adapun orang yang dermawan, maka dia tidaklah menafkahkan hartanya kecuali perisai tersebut semakin lebar, semakin meluas, sehingga akhirnya sampai menutupi jari-jari tangannya. Jadi dia nafkahkan hartanya sehingga perisai tersebut semakin membesar, semakin meluas, dan tidak hanya menutupi dada dan lehernya, tapi sampai menutupi jari-jari tangannya. Adapun orang yang bakhil, yang tidak mau menafkahkan hartanya, maka lingkaran-lingkaran besi pada perisai yang dia pakai menempel pada tubuhnya, dan ketika ia berusaha untuk meluaskannya, untuk membuatnya agak longgar, ia tidak bisa melakukannya karena ia menempel pada bagian tubuhnya.
وفي حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقسام الناس في هذا الباب على أربعة أقسام، حيث قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي.
طيب. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW membagi umat manusia menjadi empat orang. Beliau mengatakan dunia itu untuk empat orang, untuk empat kelompok orang. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberikan rezeki berupa harta dan ilmu, maka ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyambung tali silaturahmi dengan keluarganya dan ia mengetahui hak Allah dalam apa yang dia miliki. Maka inilah yang paling baik. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tapi dia tidak diberikan harta. Maka ia jujur dalam niatnya. Ia mengatakan, seandainya aku diberikan harta, maka aku akan beramal seperti orang yang pertama, yang diberikan ilmu dan harta. Maka ia pun mendapatkan pahala dari niatnya, dan kedua golongan ini, yang pertama dan kedua ini, memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Adapun orang yang ketiga adalah orang yang diberikan harta, tapi tidak diberikan ilmu. Maka ia berperilaku tanpa ilmu dalam hartanya. Dan ia tidak takut kepada Allah, dia tidak menyambung silaturahmi dan tidak mengetahui hak Allah dalam apa yang dia miliki. Maka ini adalah yang paling buruk. Adapun yang keempat adalah orang yang tidak diberikan ilmu dan tidak pula harta. Maka ia mengatakan, jika seandainya aku diberikan harta, maka aku akan berlaku seperti orang yang ketiga yang diberikan harta tanpa ilmu. Maka orang yang seperti ini pahala dan dosanya seperti orang yang ketiga.
وقد جاءت نصوص عديدة في التحذير من الشح، منها قول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
Dan ada banyak dalil yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil, yang pelit, tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an ada sebuah ayat yang dalam sebuah ayat Al-Qur'an disebutkan barang siapa yang terjaga dari sifat bakhil pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Mereka itulah orang-orang yang berhasil. Dan dalam sebuah hadis dalam yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dan hindarilah sifat bakhil oleh kalian, karena sifat bakhil itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, di mana sifat tersebut telah membawa mereka untuk menumpahkan darah, dan menghalalkan kehormatan di antara mereka.
ولعلنا نكتفي بهذا القدر حول موضوع النفقة والبذل في سبيل الله، وفي لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى سنواصل الكلام على هذا الموضوع بإذن الله عز وجل.
Barangkali untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian pembahasan tentang sedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang, yaitu di pekan yang akan datang, kita akan meneruskan pembahasan ini insya Allah ta'ala.
Wa aqtarih ala al-ikhwa an yuraji'u al-ayat fi surat al-Baqarah bad'an min al-ayah raqam 261. قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، والآيات التي بعدها المتعلقة بالنفقة. سنتحدث عن هذا الموضوع في ضوء هذه الآيات، الآية رقم 261 وما بعدها المتعلقة بالنفقة في سورة البقرة، يقرؤونها ويراجعونها ويستعدون لمذاكرتها يوم الأحد من الأسبوع القادم إن شاء الله.
Insyaallah topik kita di pekan yang akan datang masih berhubungan dengan sedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah. Dan saya mengusulkan, ini kata Syekh, saya mengusulkan kepada para pendengar sekalian untuk mempersiapkan diri untuk pertemuan yang akan datang dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 261, mulai dari firman Allah matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sampai akhir, dan ayat-ayat yang setelahnya yang berhubungan tentang yang berhubungan dengan sedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah.
Wa asallahu azza wa jalla lana jami'an at-tawfiq was-sadad wal-auna ala kulli khair wa an yaqiyana shuhha anfusina wa an yu'inana ala ta'atihi wa an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Dan di akhir majlis ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada setiap kebaikan dan menjaga kita dari setiap keburukan, menunjukkan jalan yang lurus kepada kita serta melindungi kita dari sifat bakhil. Sesungguhnya Dialah yang Maha menjawab doa-doa kita.
Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala berkenaan dengan keutamaan sedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita buka line pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543, dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan materi kita siang ini. Sudah ada satu penelpon, Syekh, kita akan angkat satu penelpon dari Umur Syedah di Bekasi. Kita angkat. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Syekh. Saya bulan Ramadan ini berusaha untuk lebih dermawan dan bersedekah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan hal ini saya ceritakan kepada orang-orang yang dekat dengan saya, karena dengan maksud mencontoh yang saya lakukan, karena saya mencintai mereka karena Allah gitu. Di sisi lain saya takut amalan saya itu tidak diterima oleh Allah. Apakah tindakan saya ini salah? Mohon jawabannya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya sedap wa'adzkur kesab sedap kecuali akaribin liahuthahum ala dharif. ولكن أيضا أخاف أن أقع في الرياء من هذا الصنيع. هل ما فعلته صحيح أم ما توجهكم؟
هذه السائلة تسأل عن تذكر أنها تتصدق وتبذل الصدقة وتنفق، ولكنها تذكر ذلك لبعض قراباتها أو صاحباتها من باب الحث على الصدقة والنفقة في سبيل الله، ولكنها أيضا تقول أنا أخشى أن يكون أن أقع في الرياء. وإذا أنفق الإنسان وأخبر غيره بذلك ليحثه على الصدقة، وهذه من نيته أن يحثه على الصدقة والبذل، فلا بأس بذلك من باب الحث. لكن إذا كان يذكر ذلك من أجل الرياء ومدح الناس وثناء الناس فهذا محبط للعمل مبطل له. و الصدقة سواء كانت معلنة أو خفية إذا كانت لله سبحانه وتعالى ويبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنها مقبولة. ولهذا قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
Pertanyaan pertama bertanya tentang sedekah yang dia ceritakan kepada sebagian orang yang terdekat untuk mendorong mereka kepada kebaikan. Apakah hal tersebut bisa dihitung sebagai riya yang bisa mengakibatkan tidak terkabulnya amalan yang telah dilakukan? Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya jika seandainya hal tersebut dilakukan untuk mendorong orang lain untuk bersedekah tanpa bermaksud agar dia dipuji, dan dia semata-mata tidak pernah mengharap kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak apa-apa, karena maksudnya adalah memberikan contoh kepada mereka untuk bersedekah kepada Allah. Adapun jika yang dimaksud adalah untuk pamer, ya untuk riya, untuk mencari pujian dari mereka agar dipuji oleh mereka, didengar, dilihat, maka itu mengakibatkan sedekah yang kita lakukan menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu baik yang kita rahasiakan maupun yang kita lakukan terang-terangan di depan orang lain, jika kita lakukan dengan ikhlas maka Allah akan menerimanya. Karena Allah taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum." Jika kalian menunjukkan sedekah maka alangkah baiknya itu, dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang yang fakir maka itu lebih baik.
Ya, baik, demikian jawabannya kepada Mas Sayyidah di Bekasi. Dan Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari Ibu Nani di Depok. Silakan Ibu.
Ya, apakah kalau kita bersedekah kepada seseorang gitu ya, kita betul-betul harus melihat orang itu dia benar-benar bertakwa atau tidak, terkait dengan hadis ini, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tunggu jawabannya.
لا يلزم هذا التحري لا يلزم هذا التحري بل يتصدق على الإنسان ولو كانت لا تعلم حاله لأن الصدقة يكون فيها سد حاجة الإنسان ويكون فيها أيضا تأليف قلبه للخير وتحبيب قلبه للخير ودعوته إليه.
Pertanyaan yang kedua bertanya tentang apakah saat bersedekah kita harus memastikan bahwasanya orang yang kita sedekahi itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dijawab oleh Syekh bahwasanya hal tersebut tidak mesti kita lakukan. Jadi kita boleh bersedekah kepada seseorang yang kita tidak ketahui kondisinya. Kita cuma tahu bahwasanya dia butuh terhadap apa yang akan kita sedekahkan. Itu sudah cukup. Karena di antara maksud sedekah di samping untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkannya atau orang yang kita sedekahi, ada maksud yang lain yaitu untuk taklif. Taklif itu artinya untuk mengajak dia kepada kebaikan. Siapa tahu dengan disedekahi maka dia akan semakin bersyukur kepada Allah. Siapa tahu dia akan semakin baik keadaan agamanya setelah mendapatkan sedekah tersebut. Siapa tahu dengan begitu di hatinya menjadi terbuka, bisa diajak kepada kebaikan sehingga terwujudlah salah satu maksud utama, maksud yang penting dari bersedekah ini.
Baik, sekarang kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimanakah hukum sedekah dari uang hasil bekerja dari bank konvensional yang tentunya bermuamalah dengan muamalah ribawi, apakah diterima infak tersebut? Dan penanya mohon didoakan agar dapat keluar dari pekerjaan ini kepada yang halal. Jazakallah khair.
Di bank ribawi. Ya.
Assalamualaikum العظيم رب العرش العظيم أن يخلصك من هذا العمل لأن العمل في الربا سواء بأن يكون إنسان كاتبا أو شاهدا أو غير ذلك كله حرام. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فالأمر خطير. ولهذا عليك أن تبتعد عن التعاون مع من يتعاملون بالربا، لا تكون كاتبا ولا خادما ولا عاملا، لأن عملك معهم من التعاون على الإثم، فتتق الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والمال الذي يكون عن طريق الربا والمرابات مال خبيث، فإعطائه للفقراء لا يناسب، إنما يوضع في الأشياء الحقيرة والأشياء الممتهنة مثل الحمامات والطرق وتعبيد الطرق ونحو ذلك.
Saya doakan kepada penanya, saya berdoa untuk penanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang Maha Besar dan pemilik singgasana yang besar yang agung, untuk atau agar si penanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan yang dia lakukan sekarang dan diberikan gantinya yang lebih baik. Karena bekerja di bank yang bermuamalah dengan riba, dengan bunga, itu adalah sebuah kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang bunyinya, Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikan kesempatan untuk orang yang memakannya, juga penulis dan kedua saksinya. Jadi kita tidak boleh untuk bekerja di bank yang seperti ini baik sebagai penulis maupun saksi atau yang lain. Juga tidak boleh untuk menjadi pembantu di situ, untuk menjadi penjaga dan lain sebagainya, karena itu semuanya tidak lepas dari bekerja sama dalam dosa dan bekerja sama dalam keburukan. Karenanya hendaknya kita menghindari pekerjaan seperti ini, dan yakinlah dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Adapun tentang bersedekah dengan gaji yang dia dapatkan dari pekerjaan tersebut, maka perlu diketahui bahwasanya gaji yang didapat dari bekerja di bank yang ribawi itu adalah harta yang tidak baik. Jadi harta tersebut tidak boleh dinafkahkan dan diberikan kepada fakir miskin atau orang lain yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Jadi yang benar adalah disedekahkan atau dinafkahkan dalam hal yang sifatnya hina dan umum, seperti membangun kamar mandi, membangun MCK atau membangun jalan dan lain sebagainya.
Yeah. Baik, kita angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya Syekh, manakah yang harus kita utamakan dalam bersedekah atau berinfak ketika ada kerabat kita yang membutuhkan dan ada orang lain di luar kerabat kita yang juga membutuhkan, dan apakah pahala infak itu akan terhapus apabila kita mengingat dan menghitung-hitungnya? Jazakallah khair.
الصدقة على القريب جمعت بين حسنتين، حسنة الصدقة وحسنة الصلة، فهي صدقة وصلة إذا كان القريب محتاجا، أما إذا لم يكن محتاجا فتكون الصدقة على من هو محتاج، والصدقة على القريب صدقة وصلة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإنسان لنفقته إن كان يقصد ذكرها للناس فالجواب كما سبق، وإن كان يقصد ذكرها في نفسه فإن كان ذكرها في نفسه حتى يتشجع ويعمل مرة ثانية فهذا طيب، وأما إذا كان المراد أن يعجب بنفسه وبعمله فهذا مضر به، فيرجع إلى نيته من استحضار أعماله التي سبقت.
Pertanyaan tentang mana yang harus didahulukan, kerabat yang membutuhkan atau orang lain yang bukan kerabat yang sama-sama membutuhkan. Dijawab oleh Syekh bahwasanya sedekah kita kepada kerabat yang membutuhkan itu memiliki dua kebaikan, sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kebaikan ini adalah yang pertama sedekah itu sendiri, dan yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi dengan kerabat kita. Jadi dua kebaikan ini langsung kita dapatkan dari bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan. Jadi kerabat yang membutuhkan lebih utama untuk kita dahulukan daripada orang lain yang membutuhkan juga, sesuai dengan keterangan hadis di atas. Adapun jika kerabat kita tidak membutuhkan, maka hendaknya sedekah tersebut kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, meskipun dia bukan kerabat kita. Kemudian pertanyaan tentang mengingat-ingat atau menyebut-nyebut sedekah, jika itu dilakukan di depan orang lain, maka kita sudah jawab pada pertanyaan pertama tadi, yaitu jika dimaksudkan untuk mendorong mereka bersedekah juga, dan kita ikhlas tidak melakukannya karena ingin dipuji, maka itu adalah sebuah maksud yang baik. Adapun jika yang dimaksud adalah mengingat-ingat atau menyebut sedekah tersebut untuk diri kita sendiri, jika yang dimaksudkan adalah untuk mendorong kita agar semangat bersedekah lagi, maka itu adalah satu hal yang baik. Namun jika kita lakukan untuk agar kita ujub, takjub dengan apa yang sudah kita lakukan, maka itu sangat berbahaya dan bisa membatalkan pahala sedekah kita.
Baik, demikian dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 dalam pembahasan keutamaan sedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu pertanyaan dari telepon kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya.
Dengan Ical ya, Pak.
Silakan Mas.
Ini Pak, saya mau tanya, kalau asal dari dananya sendiri, dari ngambil dari hasil kemeran, gimana itu Pak?
Oh iya.
Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على كل حال هذا المال له أن يتصدق منه
dijawab oleh Syekh bahwasanya harta yang didapatkan dari contoh yang disebutkan tadi itu adalah harta yang baik, jadi boleh untuk disedekahkan.
Taib, satu soal bisa?
Silakan.
Taib, ada pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah seorang yang mendakwahkan atau menyampaikan topik dakwahnya hanya kepada sebatas satu materi saja, itu masalah sedekah Ustaz, dan tidak menyinggung atau membahas permasalahannya lainnya seperti tauhid, kesyirikan dan penyimpangan yang ada pada umat ini, tapi hanya fokus kepada sedekah dan berinfak. Bagaimana hukumnya? Jazakallah khair.
Allah Azza wa Jalla yaqul ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis salmi kaffa. فالدعون للدين كل عقيدة باد وأداك، فهذا هو المطلوب، أن تكون الدعوة للدين كله، ويدعو بما تيسر، يدعوهم للتوحيد، يدعو للأخلاق والآداب، يدعو إلى ذلك كله. والله تعالى أعلم. الله مبتول علي صحبه أجمعين.
Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi Islam itu mengandung aspek, mencakup aspek tauhid, kemudian akhlak, iman dan lain sebagainya. Itu harus dilatih semua. Tentunya ingin menjelaskan Islam secara menyeluruh. Jadi tidak cukup kalau dakwah itu hanya berfokus pada satu bab saja, akhlak saja misalnya, ini tidak benar. Jadi orang yang ingin berdakwah secara menyeluruh, maka hendaklah dia berdakwah dan memberikan porsi yang cukup untuk setiap aspek dalam Islam. Menjelaskan tentang tauhid secara cukup, kemudian fikih secara cukup, akhlak secara cukup dan lain sebagainya. Demikian kita akhiri. Semoga Allah Ta'ala memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad dan para pengikut beliau sampai akhir zaman.